amabost minutaz, behar gomen dut saninazioaren historioa kondatu. Horako bizi aberatsa eta emankorra, hain denbora laburrez presentatzea, ezin ezko da, baina alare zenbat gauza erranen ditugu. Historioan, historioa erakasten dela ikan, beti behar dira data batzu ikasi, eta gogoz ikasi. Horren, galenen doziet, hiru lau data beharkotuzi gogoan atxiki, interrogazionia izain da sari, azterketa, eskoraz. Lehenbizikoa, naiz behar ditugun bi data bendemora berian ikasi, 2022an gira. Dela 500 urte zehai dertatu zen. Eran nahi behita, 1522an. Urte hartan, gure inigo deituko dut mementoko. Loiolatik partitu da, bihotz berriturik, zehai dertatu zako eta biziez aldatu da. Zendakoz eta urte bat lehenago, eran nahi behita, 1521an, Iruñan, gerla egiten ari zen, Nafartaren kontra, eta kanoi ukalde gaitza bildu zuen zangoan, zangoa xeatu. Beraz, jadanek bat ozi, bi data. Bai? Hoa, erreten bali bat hauzit, kanoi kolpe hori ukandi hilaikan 80 urte zituela, hortaik, fite kalkulatzen duzi, noiz sortia den. 1400, 1800, 1900, batuzi hiru edanik. Eta biztan da, azken data berduguna txiki urtea, da noiz hiltzen. Erritema dauzit, 1905 urte zituela hiltzela ikan, erroman. Hala, bibaziek, 1856an hila dugu. Hori aski dugu, atxiki hori guguan. Horrekin, gauz, beste gaineateko guzia konkretuko duzi, aire zeire. Ba. Hemen sortu zen beraz, 1400-1800an, hemen berean, sarri bizitatuko behitugu, 13 aurridetarik gaztena. Aita Beltran Ibanez de Oñaz, ama Marina Saez de Likona. Bateioko izena du, Inigo López de Loyola. Nor dira loiolatarrak? Ez dira nor nahi. Noble horitaik dira. Kastiliako erregen meneko eta zerbitzuko dira, aspaldidanik, 1200 urtetik goiti hain txuxen. Ez zuten loiolatarrek estudioen dako gustu handirik. Badakigu atik, gure Inigok musika eta dantza biziki maite zituela. Borrokatzea ere bai, armak eskutan. Hemen berian, Azpeitian etzen beldur loiolatarren ohorea eta lekua defendatzea. Armak eskutan, eh? Eta aski itxuskeri gogorrak egin omen zituen. Auzitan ere eman zuten, doietarik espakatu zen babestua baitzen oaitek defendatu zin untsa. Untsa entzuten uzi, ala? Ba? Ba. Anartea. Kastiliako erregearen zerbitzuko igortzen dute, orden egiten zen bezala, aprendizgo bezala, Juan Velázquez zergetaz arduratzen zen ministroaren mutil. Ondotik, Najerako dukearen zerbitzuko, hemen da Logroñotik urruntxau. Hor, haundi maundie guziak zautuko ditu. Hen bizia ere manen du, ohore goze, denbora berian ausarta, deusek ezitzen edo beldurtzen ez duen horietarik. Okasene horietan ditu zerena jende ezagutuko. Ta hori izigarri importanta izain da geroko. Baina, Inigoren bizia ez dugu munduan barna pasatzen diren gertakarietaz behesten al begira. Egan dugu, noiz sortia zera? Ibas. Pentsa, 1492an denek eskolan ikasi hauzi, bi gertakari ikaragarri importanta gertatzen dira Europarentzat eta munduarentzat. Lehenbizikoa, rekonkista famatu hori, orion bukatzen da, espainiol erregek, azken musulmanak Granadatik kasatzen dituztela. Urte berean ere, juduak kasatzen dituzte Espainiatik eta Portugaletik, eta horra heldu zauzkigula Baionarat. Xokolatea horik karriko dute. Bigarren gertakaria eta estenatipia, da ondoko udazkenean, urrian, ora hor numait, delako Cristobal Colón, Christophe Colón famatua, Amerikako lurrak aurkitzen dituela. Ze gertakari ikaragarriak. Denbora berean ere, Leonardo da Vinci, Michelangelo, artista horiek ari dira beren gauzen egiten. Urte horietan. Urte horietan ditugu ere, Rabelais, Erasmus, Erasme, Calvin, Luther, Machiavel, Thomas More. Kaldanda, beraz, eskualeria, sutanda mundu guzia. Ez dira guaikoak. Urte horiek gaitzak izan dira. Eta kaldanda eskualeria zentamaruruski mila borzeunta amabian, Kastilea Arragoiko errege Ferdinand katolikoak, Gipuzkoarrak eta Loiolatarrak lagun, Nafarroa konkistatzen dute. Baina Nafartarrek ez dute amore maiten, partikulazki Jasotarrek. Nor ditugu horiek, horiek gureak dira. Laskorrenea badakizi Jatsun, hortak, etxe hortak ateratzen dira, Jasoarrak. Horiek dira. Eta gero dintziren Nafarrouna, derregeak eman zen kargu batzu, eta beraz, Luis eta Juan jaso Xabierrekoak, armak eskutan Nafarroa defendatuko dute bururaino. Eta intxusen, 1821-ko maiatzaren ogoian, Iruñan batalia gaitza Inigo Loiolakoa, frantses armadarekin, Nafartar armada, Kastiliako erregearekin, eta parean, nor dira, Nafartarak eta François Ier erregeak igori frantses soldadoekin ari dira. Kanoi kolpe batek zangoa xehatzen dako. Biziki sirioski kolpatua da, Loiolarat ekartzen dute, zer nahi sufritzen du, zangoa hartatzen dute, berriz hausten, anestesiarik gabe. Eta gure gizon gaztearen amentz guziak, zangoaz bestalde, amentsak ere hautsiak dira. Zertan pasa denbora. Liburu guti irakurtzeko eta denak devozionezkoak edo saindu bizitza batzu, Vita Christi talako batzu. Eta hor ze pasatu den Xuxen Inigoren baitan sarri predikuan kondatia izanen zauku xeeki. Baina, doi bat xutik abiatu orduko horra gure Loiolatara sortetxia usten duela. Mila borzeon eta oita bian gira, beraz, otxailean. Aipa dezagun urte hori, oita bat, oita bi. Oita bian zepasten da, Cortes konkistadoreak Mexikoa, lurrak hartzen ditu, afruski. Luther exkomunikatua da. Sebastian Elkano, munduko lehen itzulia eginik, berriz ere etxerat heltzen da. Beti 1822-an. Eta, azken gertakaria, agorilean hori, Elizondotik hurbil den Amaiur herrian, Nafarroako gerlako azken batalia. Jatxotar, Xabierreko Luis eta Juan anaiek, ez dute oraino amoreman, eta oraino Kastiliako armadari buru egiten dute alferikaatik. Gure Inigok beste konkistarik du oraikoan buruan. Katalunia alderat ari da, Montserrat komentu beneitarra hartara joiten da, eta besteak beste bere jauntzi ederrak eta bere ezpata han uzten ditu untsa esplikatzeko biziaz aldatzen dela. Gero Manresa deitu herri batea tabian da, han agunt pobre eskale bizia hautatzen du. Bakardadean, oraino mila duda. Denbora berean baditu, memento, eran nahi dut, biziki mistikoak, eta ere depresio handi batzu biltzen ditu ikarariko urte latzak, baina urte horietan hasten da bere buruaren barne bere ikertzen. Jerusalemerat abian da. Han bederen lursainduetan aurkituko aldu bakia, baina nere han ere decepzione ikaragarria. Edozoin devozione egiteko pagatu behar da. Ze komedia. Inigoren amez guziak hautsi dira. Berriz ere Espainia taldera teldu da. Barcelona, gero Alcalan, pixkat berdila berriz eskolan abiatu, einan ez du sobera diteik eskolan. Pasatzen den leku guzietan ahatik, jendeak argitzen ditu, katixima egiten ere, behinan berriz ere problemak. Oaikoan, Elizarekin, ez duela libro predikatzea, gradurik ez duela hortako. Alumbrados horietariko te da, horiek mesfiatzen ziren horietaz hainitz. Zonbait aste preso, baina norbaitek lagundurik libratzen dute. Ondotik abian da Salamankara, baina inkizizionia beti gihiletik du, ez duk libro hik katixima eitia, ez duk diplomaik, hau inat preso. Bueno, historiorik izukaiteko, joiten da Pariseat. Lizentzia bat ardietsiz geroz, berein, bakian utziko dutela. Oita mazazpi urte ditu, dena berriz aste. Logika, metafizika, Aristot filosofoaren erakaspen guziak berritu berriz ere ikasi, edo hasi ikasten. Teologia gosta ia gosta, baina azkenean behar diren diplomak biltzen ditu. Estudiante guziek hori badakite, nunbait behar dela, kokatu gure aurrekin eta badakigu, Bordeleak Parisia joiten dela ikan, behutela apartamendu bat edo zeait. Eta bizikikari hori tira, ordean zeiten dute gure gaztek, elgarrekin emaiten dira, ankolok. Ba. Gauza bel-bera gertatzen zako iniguri, eta biltzen dira zonbait lagun apartamendu berian. Horiekin bida aipatuko dut, Pierre Fabre, 82 urte, mutiko xarmanta, umila, otoitzekoa. Eta pentsa bestian orden, nafartar gazte bat. Delako, Xabierreko, frantzes, Juan Taluisen, anaitipiena. Ez dut pentsatzen, pentsatzekoa da, ez dela bat ere usapastu horien lehenbiziko elkarrizketa. Etsai amorratuak ziren, Loiolatarrak eta, biztan da, jasotarrak. Mutiko hori gaitza da, frantzes. Hausakta, bitxo gogorra, besta maite, eskola nahi dezaide ari da, eta kirolaria ere da, baina Inigok bilduko du. Ez bilduko bere ez ere da, baina itzularaziko du jenkoari buruz. Ze balioik irebiziak, ez palimauk irebiziak, Jalima betirako salbatzen, hortaik eta mutikoa itzultzen. Egun batez, zazpilagun dira, Montmartrerat abian dira, Parise, ono ez da Parisean, ondoan da, eta botu batzu zin egiten dute elgarrekin egonen direla. Eta ono ez dute, delako jesuistak hori ez da ono egin, baina lehenbiziko urratz bat bezala da. Eta ordutik Inigo hasiko da Inazio sinatzen. Inazio, Antiokiako Inazioren zera. Baina oraino ez gira hortan, ez da ez baitaki xuxen oraino zeri buruz jo eta partikulazki nola egin, ea behauten Jerusalemerat berriz joan, anartean zazpilagunak bareatzen dira. Bi urteren burian, Venezian berriz elkartuko direla hitz emanez. WhatsAppik gabe, ez dakit nola induten, baina erriusio dute. Inazio heldu da Loiolarat. Bost hilabete hemen egonen dela. Egonaldi hori baliatuko du besteak beste Loiolatarren eta Azpeitiaren arteko aspaldiko gataskak konpontzeko. Naiz neor ez den bere herrian profeta, denek ohartzen dira zerbait kanbiatu dela gure Inazioren baita. Hainitz ongi eginik, Hor, Santa Madalena ikuste baden beti ospitalea bezala, han egonen da ikuste erien hartatzen, eta ez da bat ere lehengo Inigo da, jende argitia da. Eta baliatuko da ere hortaz, lehengo istorioak eta zer egiteko, kalmatzeko eta konponbideak atxemaiteko. Gero ibiliko da Espainian bahna, eta bi urteren burian, beraz, Venezian, Venezen, biltzen dira. Eta zazpi, eta beste hiru, hamar dira. Baina ez dakite hono xuxen zer behar duten egin. Goazen Jerusalemeat, berriz. Untziak behar dira ortako, eta ez da untzirik, ez da oaiko aviona bezala. Ordean zeiten dute, ospitaletan, erierta zartatzen, jende xeeta zartatzen, hortan pasten dute denbora. Apesterat onartuak dira, artean, diplomak baitituzte, eta guztien burian Jerusalemeko Jerusalemera joiteko ontzirik ez da. Ez da, gerla bada eta ez da posule joitea. Zein behar dugu? Beraz, beren agiantzak egiten dute behinan alare, zer deitua gira, zer behar dugu egin? Goazen Erromara. Erroman, ordeon da, Paulo hirugarrenak errezibitzen ditu, eta hau bere ala ohartzen da gazte horiek ez direla nor nahi. Deliberatiak, jakintzunak, guziz jenkoari emanak eta demora berean Elizari leian. Eliza, gaixo Eliza. Guai ez dela untza, benen denboran, etzen bat ere hobeki. Benen bat ere hobeki. Ui, ai, ai. Erreforma handiak behar dira egin, benen ez da deusia entzinatzen, artean argunt kexatuik batzu atera dira Elizatik, Luther, Calvin eta horiek, alti hauzi, eta protestatzeko horik deituko dira, beraz, protestantak. Eta gero, gengainetik zer da problema, baina eniz problema, baina Eliz gizonen bizi eskandala garria. Eskandala garria, hueko malerak ikusiz, baina mila aldiz gehiago. Eta, beraz, hortazo harturik, aita zainduak, zaute unatzik, eta ohartzen da horiek berditila holako jendeak Elizaren erreformatzeko, besteak beste. Eta, txan duda, zeiten dute, galdeiten dute Inazi hori, eintzak guai zera, reglamendia, izin taldeain, reglamendia konstituzionia, eta nik behatuko diat, eta ero, erranen. Eta, biztan da, beste fraile zerurak bezala, bon probriz, hiru botuak, laugarren bat. Eta hori, aita zainduari obedituko dutela. Hau isarmanki diat, aita zaindia kontesko, bai, 1540-an, beraz, onartia da horin taldea. Beraz, Jesuistak geroxago emanen da izena, baina Jesusen lagunak, lagundia, baizo, Societe de Jesus, horako, Eta hautatzen dute biztan da Inazio buru. Bon. Eta hor ze gertatzen da, sekulako gaztean dana heldu da, nahi dutela horien taldean sartu. Eta denbora berean, erregeek, jende munduko jende importantene, galegiten dituzte, zauzteunak, biskat odre biskat zartzea, gure lekuntan. Portugaleko erregeak galegiten du baino, indietat joiteko. Gure frantzes, India, Molukak, Japonia, Txinako atean, ordean, hilen da, ezin sartuz, hori beste historio bata. Betide, hiltzen da gure Inazio, hoitzen ziste? Bizik juntza, batek entzun du. Hara, irotan oita bost urtetan, 1546. Hara. Zenta atxean beharko zikondatu historio hori etxean. Eta baina orduko 1000 jesuista badira jadanik. 1000. Osagarriz aspaldidanik mendratua eta denbora berean fiera, Uztailaren 30, beraz San Inazio egunez, azken atxa emaiten du. Biztanda nik jauzika lasterka erran ditut gauza horiek, barkatu, baina kontsilatzen dauzit, liburutxo bat, Albert Longchamp ekidatziak, tipia da, Eta demora berean, historio hau, luz eta zabal, oikoan, entzuten alduzi Lapurdi irratia, Maite Irazoki kondaturik, eta gomendatzen dauzuet. Mil esker.